إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعين، ما كنتم مواصلين في برنامجكم إكسبريسو حتى للتسعة متاع الصباح avec notre nos partenaires Banque Mondiale PNUD في الإيكونوميك بوليسي دايلوج كيما كل مرة في الشهر كونوا مباشر من قلب الحدث من الإيكونوميك بوليسي دايلوج الشهر هذا. الموضوع موضوع الطاقة، الطاقات المتجددة والعجز الطاقي. دايوغ عديد الضيوف باش يكونوا معنا ساعة بيان سور، باش يكون معنا بعد شوية ويلي توزر سي أيمن بجاوي، باش يكون معنا مدير البنك الدولي توني فيرجان، وعديد الضيوف والمسؤول الأول على البنود كيف كيف ستيف، وعندنا مختلف فقراتنا كما حسن زرقوني حسن ينطق الأرقام، محضر لكم رقم على الطاقة أنو باغاتين بعد افيك لو ديكريبتاج كيف افيك. دونك كونوا معنا في الموعد كالعادة 8:04، ثم فقرة كلام ذهب. كلام ذهب كما كل نهار ان ايكونوميست اللي يقدم رأي يقدم مقترحات. الايكونوميست اليوم في كلام ذهب باش يكون تشيف ايكونوميست جديد للبنك الدولي، دونك أول ظهور عليه ميديا اديكوفغيغ في برنامجكم اكسبريسو. فقرة غدوة خير نحكيو على مع أيمن متيمة نحكيو على الكربون. دونك ويكون معنا في إجا نتناقشوا أن فاس أفاس بين مدير عام سابق لوكالة التحكم في الطاقة وممثل عن اتحاد العام التونسي شول عن نقابة الكهرباء والغاز إلى آخره من الضيوف ومن فقراتنا كالعادة. دونك في الأدهان تاع البرنامج حاضر معنا الآن بين دفرين أون بريامبول دو سيت جورني إي دو سيت إيميسيون سبيسيال عن البنك الدولي صادق عياري. صباح الخير.
صباح الخير وسيم، ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا. اللي جيتو حتى لتوز الليني موش سهل. ميرسي على توكليك التكنيك وسي
ان توكا باحترام كل سهل. الاجراءات صحيه ان شاء الله لاباس، لازمنا نخدموا على رواحنا. لا في كونتينيو فما بيت كي سون اون فرونت لاين، معناتها اليوم كيما الطب الانفيرمي اتسيتيرا تو لو ستاف ميديكال، كل واحد يخدم على روحه ويقوم دور الرد بين على رواحنا. اي فوالا ذا شو ماست جو اون.
سي اون ريسبونسابيلتي بارتاجي.
كل قد المسؤولية بيه في كلمة بتدخل للإنساء وتتغى معتا ولا أول مرة يتبعونا في ميسيون سبيسيال مع LPD الإيكونوميك بوليسي دايلوج. شنو لديهن تاو شين
الفكرة تاو الإيكونوميك بوليسي دايلوج قبل كل شيء سي اون انيسياتيف ان بارتناريا بنك مونديال PNUD بنك الدولي وبرنامج الإنمائي الأمم المتحدة في تونس. سيت اون انيسياتيف تتعمل مره في الشهر نلقاو فيها اون ستاك ان سوجي ان سوجي ماذا بينا موشي في بوليميك مي ان سوجي امبورطون بور لا تونيزي لا رولانس ايكونوميك اي لي بوليتيك بوبليك دون لو بيي. نجيبو اهم بارتي برونونت في البلاد. اليوم مثلا اون فاستاكي الموضوع الطاقه اوتور دو لا تابل باش نلقاو لاستيغ، باش نلقاو لو جي تي تي، باش نلقاو لوتيكا، باش نلقاو الدوله مثلا، باش نلقاو لا ان ام او. سان ايفينمون كي سو باس ا وي كلو سي جوست بور ان رابيل للمستمعين. اي سو باس ا وي كلو on s'attaque au sujet ma famesh tartia a'la ma yafi الناس على راحتها تحكي
فما تغطيه البر
فما تغطيه البر
نعمل الماتش avant le match
ça c'est le match داخل... bien dit ça c'est le match avant le match وين يكونوا عندك الضيوف اما الداخل اللي يتقال
داخل
exactement يقعد الداخل. شنو يصير من بعد؟ on écrit une synthèse, on la publie, on la partage avec les décideurs. علاش هذا كل؟ c'est une façon رينيها انها تنجم تعاون انها تقرب les parties prenantes ou le décideur في تونس. مش سهل ان نحطوا الناس الكل autour de la table، وفي معظم الاوقات فما مواضيع الناس معناتها يكونوا فيها الفرقاء اكثر من الاصدقاء. دونك البنك الدولي والبنود بكل تواضع نحاولوا نحطوا الناس الكل autour de la table ونحكيوا مع بعضنا. احنا كمنظمات ما عندناش كلمه في هذا. Le débat est animé par une tierce personne, elle est asiatique. ونكونوا عنا كل البعد على المخرجات متاع الحوار هذا. من بعد لي ريزولتا يهبطوا في لي ميديا. Et ils sont partagés avec le grand public, mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a un petit rapport qui monte ou qu'on essaye de faire monter aux décideurs. Par exemple, l'IOM, moi, d'abina, li, بعد ما نكملوا هذايا, بعد ما نكتبوا notre rapport de la session, نطلعوه للسيد وزير الطاقة.
نحيوه وزير الطاقة, نتمنى لها الشفاء العاجل. هذا pour le concept. اليوم موضوع اليوم علاش اخترتوا جوستمون موضوع الطاقه الطاقه المتجدده والعجز الطاقي
اليوم علاش اخترناه وشو مين الساعه احنا نحن ديجا في توزر اون اي دون لا ريجون لو سود تونيزيان اللي عنده من اكبر لي بوتونسييل نتاع لا برودكسيون دو دينيرجي فيرت اي الترناتيف في البلاد وخاصه الطاقه الشمسيه مانيش اليوم جينا البارح دورنا شفنا لا ستاسيون توزر 1 توزر 2 صارت ليهم inauguration مع الحكومة قبل السابقة جينا باش نشوفوا المشاكل من قريب كيس كي سباس شنو اللي عطل شنو اللي 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 ما يخليش الأمور تقدم القدام قلت لي علاش الموضوع هذا الموضوع هذا مهم جدا اليوم شفنا أو نشوفوا في الديفيسيت بيجيتير متاعنا لابار متاع لا سوبفونسيون اللي ماشية للمحروقات اللي تريز امبورتانت بون اليوم عندنا زهر لو بري دو باريل على الانترناسيونال اشوتي جات اون كريز على الانترناسيونال بون كنا مزهرين في الحكاية هذه مي سا فا با دوري سي امبورتون انه تونس تمشي في نهج الاستثمار في الطاقات البديلة من بعد باش يكون عندكم ضيف ان اوتوليي يتو يفسر لكم
جوست راكيتي باش ناخذوا ان كاب خاتيك نبداو به فوالا سي لي زابراج كي كان اوتوليي كي باترون دو لوتيل دون لكيل اوني باش نفهموا جوستمون موضوع الطاقه والمشكل نتاع الفاتوره دايور بوفي نو روجواندر سي نزار مرحبا بك
اكزاكتومون سي نزار يبو peut-être s'étaler davantage à ce sujet. اليوم des industriels ou des hôteliers اللي هما نوعا ما énergivore في البلاد عندهم une capacité انهم ils font de l'autoproduction pour subvenir à leurs besoins et en même temps ils allègent leurs factures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là qu'est-ce qu'ils demandent comment on peut les accompagner comment définir une politique publique qui peut faire de l'énergie verte un mainstream en Tunisie.
Yatik Saha, Sadr Ayali, je pense que le décor est bien planté, le sujet, le face va très bien expliqué. Alish Namloufi Elioum, Habila, vraiment en trois minutes, un petit témoignage, Haka, à chaud par rapport à l'icône Anes Monfier, un cas concret, Mahana, si Nisa Berenja, justement, Moudir, le Palm Beach, tous le Magic Hotel, tous là où on est, Elioum, là où on sera, Rodoua d'ailleurs, enfin, sera fait tous mais عند comme vous faites vraiment qui va je vais faire que tout n'a pas comme l'avenue redo attends tu vous venir puis nous rejoindre comme ça là si tout se passe bien c'est les aspects
merci مسكول
merci de nous accueillir
عايشك مرحبا بكم مرحبا بكم في توزر
سيزار سؤال بسيط احنا اليوم موجودين في فندق مهم من اهم الفنادق اللي موجودين في توزر يقول توزر يقول على الاقل 300 نهار شمس في العام لا سنترال فوتوفولتايكي نحكيوا عليها باش نحكيوا عليها اكيد بعد موجوده في توزر هوني مش بعيد عليكم اليوم يا اون اكسبيريونس بيلوت في المنازل مي جو سوي ايتوني البارح السؤال تطرح علاش ما عندكش بروبر ايكيبمون تاعك وتربح على الفاتوره وتنتج كهرباء تاعك
والله سكو جو بونس اللي l'énergie renouvelable في تونس ولات حاجة غالية برشا au lieu d'alléger les factures des hôteliers ولا des industriels ولات pour de bon معناتها un fardeau
ما تيكي دونتري l'investissement من الاول
voilà exactement l'investissement il coûte très cher sans les subventions de l'état ولا de d'autres partenaires ولا حاجة on peut pas alors que نعرف بلي في توزر اللي كي نقولوا 365 يوم شمس سي 12 mois sur 12 7 jours sur 7 شمس donc un projet de photovoltaïque pour chaque unité hôtelière ou voilà peu importe
c'est très important
par exemple احنا في الصيف on peut dépasser les 48,000 dinars par mois معناتها un peu de facture donc quelque chose qui est vraiment très cher ça coûte vraiment très
cher. Climatisation,
le chauffage, donc voilà. Je pense que la politique de l'État ou des institutions qui existent en Tunisie doit revoir comment on peut venir en aide à ces gens-là, à nous, à ces institutions, à ces établissements.
Au moins, on a fait logique, expérience pilote. Au moins, on fait tous les gens, on fait des unités hôtelières, on les équipe, on les équipe.
Exactement.
Mais Lyon, ma famille, je n'ai pas concrètement, en fait. C'est juste l'investissement.
L'investissement, il est lourd. Il est vraiment très lourd pour la création de l'énergie renouvelable, que ce soit pour la photovoltaïque, pour autre chose. C'est vraiment très cher. Voilà. Bon, femme à des camps, sans citer de nom, quand on parle, par exemple, du photovoltaïque, les Allemands sont les leaders dans le domaine. Donc, il y a des panneaux photovoltaïques, il y a de toutes sortes, mais la durée de vie, elle est vraiment, elle va de la moitié au tiers. Par contre, quand on voit les photovoltaïques allemands, c'est quelque chose qui dure. C'est
capable. Tu vas dire qu'il faut bien s'équiper en plus.
Exactement.
Et tout ça, ce sont des
exactement pour assurer le retour sur investissement.
Donc, Aoulou, comme pour vous équiper. Et derrière, vous serez beaucoup plus autonome, les factures tahbet, et c'est un secteur Lyon qui a besoin de dinar bahsebou.
Depuis la coronavirus, c'est un secteur sinistré. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'assurer. Donc, les engagements تاعك سي تو
وتلقى روحك تختار بين تخلص شهري ولا تخلص الفاتوره
ولا تخلص فورنيسور ولا تخلص سي سا
ولا الانرجي ولا يعطيك الصحه ميرسي بوكو سي نزار ميرسي encore une fois de nous accueillir généreusement d'avoir témoigné ناف مش ساهل معناتها vous êtes très discret ou هكا موضوع حساس تتكلم عليه هكايا في المباشر يعطيك الصحه en tout cas et ça me fait une belle transition le redo moi je اليوم le redo à l'émission spéciale entre autres نحكيوا على مشاكل قطاع السياحه وباش نكونوا مباشر من توزر لا سيمبوليك نتاع توزر اللي فيها لا سيزون توريستيك تاع تويسا ريان ça commence maintenant comment sauver cette saison شكرا لك مره اخرى صديق
عايش يعطيك الصحه
نرجع استوديوهاتنا مكازيه ثم راجعين بعد شويه يكون معنا ويلي توزر ام ام جي